Бүгінгі күнде де мауықтырғыш итіп сөйлеу сәләтін юғалтмаған Рауза апа, Муса Жәлел, Салих Сайдашев, Ахмет Ерекей, Газиз Ойдарски, Сара Садықова, ғумумен милетіміздің башқа донлықлы кішілері білен, шырашулары хақында хатирелері білен жиңіл ұртақлаша. Ол Муса Жәлел үйіштіраған әдәби түгерекке үрген. Мәскеу хастаханасына ятыр алдыннан Салих Сайдашев тұрмыш үптәші білен Рауза апаларда яшаген. Вафатыннан соңда алар юртыннан Қазанға ұзатылған. Роза ханымның бір апасы Мирсейет Султанғалиевнің тұрмыш іптәші болған. Ол шулай ұқ ұлы дин ғалимі Муса Бегиевнің ұқушысы да. Шулай итіп мәдәни үзәкте 100 яшлік ғази татар апасының ғана түгіл, бір ғасырлық тарихқа шахит болған Сталин дәуірінің сүргіннәрін де өз желкесінде татыған, татар дүниясында қойнаған қызықлы шәхісінің туған күнін бейрәм еттілер. Роза апаның туған күнін бейрәмге әуірілдірген мәдәни үзәк һәм милли мәдәни мөхтәрият аның турында махсус кинода төшергәннәр. Һәм ул тасманы алар очрашуга килгән халыкка тәкъдим иттеләр. Тасманы караганнан соң Роза апаны сәхнәгә миңгездләр. Аны кутларга дип гади кешеләрдән башлап төрле даирә чиновниклары да килгән иде. Алар арасында Мәскәү хөкүмәте, Мәскәүнең милләтләр йорты, Татарстанның вәкаләтле вәкиллеге, Җәмиг мәчете, Бөтендөнья татар конгрессы, милли мәдәни мөхтәрият һәм башка җирләрдән дә кутлаулар булды. Рәсим Акчурин Рауза апаны кутлап Оренбур шәле салды.
Кыен еллар, 30-нчы еллар, 40-нчы еллар, рыш вакыты, Күші күш берген біздің яраттан, біздің Равзатай. Мәскер үшін үз саулығын жәлемәстен, біз сізді Равзатай тәбіктейбіз. Менің де башып ағандан, езгі болмай, апай дегенде сіздің күші күзден үлгеніңіз тұрмыш бақтырында. Апай десем де, менің үшін бек бұрдыз бұлайын. Сын үшін, мұна бұл яғылықта тағыйын үшінде.
Рәсим Акчуриннан соң Рауза апаны бабасы түзеткен хәзер инде сүтілген мәшет исеменнән Хәсән хәзрәт құтлады.
Һәр бер адам баласы 100 яшына кадәр яшәй алмый. Аллаһыга хисапсыз шөкер. Бүгенге көндә безнең каршыбызда шушы йортларда кайчандыр балалар үткәргән, халыкларга хәерле хезмәтләрен күрсәткән, һәммә культурный эшләргә түгел, дин юлларында да изге йортлар салып алдырырга тырышкан, шул йортларны күп еллар сакмаганнар, шул баланы дөньяга бүгенге көнгә кадәр яшәр дип рәвештә Аллаһның ялгышыдан тәрбия кылганнар, Аллаһ хакына сезнең бүгенге 100 ел дөньяда яшәүегезнең нәтиҗәсе шул мәҗлес сезгә айрым рәвештә оештырылган. Мөбарәк булсын.
Тамашачылар арасында Рауза апа белән бүген дә тыгыз элемтәдә яшәүче дуслары да бар иде. Шуларның берсе тарихи мәчет мулласы Габдулла хәзрәтнең кызы Илсияр ханым. Аңар да 92 яш.
Үзе үзе пешерәде. И биткә бара, и пиярдан бара, и тиярдан бара. Аба якты тұрайла, шул кибетләр янында. Без инде хаман байында, без халым нечек, халым нечек. Кара үзегіні сатыла, бір кәрі шықма, бір кәрі еріна. Бейраклар, бейракларға айтып тұра біз хаман.
Элік ері абойылны уже начарра. Танытады.
Шунысы да қызықлы. 1912 елдағы соғышта татар халқының батырлықлары құрметіне патша тарафынан түзетілген тарихи мәшітінің мұлалары болып, буыннан буынға аги фамилиялы дин әхілләрі ішіләген. 1937 елда репрессияға әлеккен һәм атып өтірілген Илсия Рапаның әтесі Ғабдулла Хазрат Шәмсетдинов шул агиларының кеуі болған кіші. Рауза Кастровының туғаны болған Қасим татарлары тарихын язған, қазір енді татар халқы шәжәресі үстінде ішләуші, дәулет бүләге лауреаты Ғәділ Биләев, Рауза апаның нәсіл жіпләрі пәйғамбәрләр заманына барып тұташа, бигерәк тә Рауза Кастровалар білән туғанлық болған Шакуловлар нәсірі оңар яқын, Шах Кули, Пәйгамбәрнең кызы Фатиманың эшен дәвам иттерүчеләрдән булган дип раслый.
Тетя Розина жизнь, кровь, она идет сейчас от пророка Мухаммеда, почти от пророка Мухаммеда, от Фатимы и Шаха Кули, Шакуловы. И теперь уже в космическом пространстве летают самолеты, которые разрабатывал и курировал Сюняев академик, который тоже находится в капельке крови, ее в нем есть тоже. Так что это, видите, целая эпоха от пророка Мухаммеда и до космических исследований. И пусть все наши татары и все остальные тоже, конечно, доживут до такого времени, чтобы их жизнь была неограниченной.
Роза апаның бір ғасырлық тұрмыш юлы қатерелерінде татар зиялылары, сәудегерлері, дин әһелләре язмышлары да шағыла. Мәскәу татарлары үшін татар дүниесінің тірі бір тарихы ул. Ишрашу ахырында Роза апа рәхмәтен белдерде.
Без рәхмәт сезгә барыбызга. Мин бер дә хәзерләнмәдем. Мин белмим, мин яхшы сөйләгәнем дә юк бу вәремдә. Кешләр алдында. Булай идә такылды идем. Кешләр алдында дисен. Без рәхмәт сезгә. Мин шулай зур итеп хөрмәт иттегез. Мин аңа дәрәҗәм китми. Мин обыкновенный, рядовой кеше. Минем бер дә нинди дәрәҗәләрем юк. Тормышымда төрле вакытлар булды, бик авырлы вакытлар. Революциядан соң, аннан соң әле безнең ни вакытында абыйларым да утырды. Ниләрем, апайым да бер ни утырды. Аннан соң менә минем инде сез беләсездер күбегез Султан Гаиев дигән кеше бар иде. Аның хатыны минем туганым иде. Шул инде шул Султан Гаиев белән бик хатты татарларны рәнҗеттеләр. Аны белән мин дөрес иде, чырашканым бар иде. Беләде кичкедә 8 яшьләрендә идем. Ол бізге істі, қызлар, сіз ұлқыдыз, сіз дейсіз, сіз татар кішілеріне бұл жұрға дейсіз, сіз татар тілін ұнытмаңыз, білесіз ме дейді? Талираны яратпайды. Ама тұрысында менінде ұзын ұлқсыз селем тұрмайм.
Шулай итеп, мәскәүләр Рауза апа Кастрованың 100 еллык юбилеен бәйрәм итеп, тагы бер мәртәбә Мәскәү татарларының 100 еллык тарихын күз алдылар. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org
azatlyk.org